บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมและได้แสดงพระธรรมสั่งสอนเพราะฉะนั้นพระธรรมจึงเป็นข้อสำคัญถ้าหากว่ามีความเข้าใจก็ยอมจะทำให้รู้จักพระพุทธศาสนาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นธรรมจารีบุคคลได้โดยถูกต้องคำว่าธรรมนี่ก็เป็นภาษาที่บัญญัติขึ้นซึ่งมีความหมายกว้างขวางแต่ว่าก็อาจรวมเข้ามาได้ในสัจจะคือความจริงสัจจะคือความจริงนี้เองเป็นธรรมหรือธรรมะแม้ว่าคำแปลของสองคำนี้จะต่างกันแต่ก็สัมพันธ์กันคือธรรมะแปลว่าทรงไว้ส่วนสัจจะคือความจริงนั่นก็แปลว่ามีอยู่หรือเป็นอยู่ทั้งสองคำนี้ถึงจะต่างกันแต่ก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันคือสิ่งใดที่มีอยู่หรือเป็นอยู่จริงสิ่งนั้นก็ย่อมทรงอยู่หรือดำรงอยู่ได้และสิ่งใดที่ทรงอยู่หรือดำรงอยู่ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่หรือเป็นอยู่เพราะฉะนั้นจึงมาแปลสัจจะกันว่าจริงหรือความจริงหรือว่าของจริงของแท้เพราะว่าสิ่งที่เป็นของมีอยู่เป็นอยู่นั้นย่อมเป็นของจริงของแท้จึงมีอยู่เป็นอยู่ได้ถ้าเป็นของไม่จริงไม่แท้ก็มีอยู่หรือเป็นอยู่ไม่ได้และความที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นก็คือความที่ทรงอยู่หรือดำรงอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมจึงตรัสแสดงไว้เองว่าตรัสรู้อริยสัจทั้งสี่คือสัจจะสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ซึ่งแปลกันว่าความจริงอันทำให้ผู้รู้เป็นอริยะคือเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญก็ได้แก่ความรู้จักทุกข์รู้จักทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์รู้จักทุกขนิโรธความดับทุกข์รู้จักมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันเรียกว่าอริยสัจ4อันเป็นหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้น ประธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็คืออริยสัจทั้ง4ที่ได้ตรัสแสดงไว้เองและก็ได้ทรงแสดงธรรมะที่ตรัสรู้นี้สั่งสอนโดยปริยายคือทางเป็นอันมากแต่ก็ตรัสแสดงไว้เองว่าก็รวมเข้าในอริยสัจทั้ง4นี้เองคือรวมเข้าเพื่อที่จะได้รู้จักอริยสัจทั้ง4นี้และการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็รวมเข้าในกิจ4ข้อในอริยสัจนี้นี่เองกิจ4ข้อก็คือข้อที่พึงปฏิบัติกระทำ4ข้ออันได้แก่กำหนดรู้หรือรู้จักรอบขอบในทุกข์ข้อ1อันเรียกว่าปริญญาละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ข้อ1อันเรียกว่าปหานะทำให้แจ้งนิโรธคือความดับทุกข์ข้อ1อันเรียกว่าสัจฉิกรณะและอบรมทำให้มีให้เป็นขึ้นในมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ข้อ1อันเรียกว่าภาวนาการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาจึงรวมเข้าในกิจทั้ง4นี้กำหนดรู้หรือทำความรู้รอบคอบในทุกข์ละสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ทำให้แจ้งนิโรธคือความดับทุกข์และมรรคและอบรมทำให้มีให้เป็นขึ้นซึ่งมรรคคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็รวมเป็นกิจ4ประการและกิจ4ประการนี้จะทำให้มีให้สมบูรณ์ขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการอบรมปัญญาให้ได้ความรู้ยิ่งเห็นจริงให้ได้ความเข้าใจอันถูกต้องจริงในอริยสัจทั้ง4ข้อนี้อันเรียกว่าอภิญญาซึ่งแปลว่าความรู้ยิ่งอันหมายความว่ารู้ยิ่งเห็นจริงนั่นเองอภิญญานี้ต่างจากปัญญาสามัญทั่วไปโดยที่ปัญญาสามัญทั่วไปนั่นเป็นความรู้ในสิ่งนั้นๆตามความรู้ที่ได้ทางตาทางหูเป็นต้นซึ่งได้จากตาที่มองเห็นหูที่ได้ยินได้ฟังเป็นต้นและก็เป็นความรู้ที่ยึดถือที่เกี่ยวเกาะแม้ว่าความรู้ทางตาทางหูเป็นต้นเหล่านี้จะมีความรู้ลึกซึ้งในสิ่งนั้นๆเพียงใดก็ตามจะรู้สิ่งทั้งหลายในโลกที่อาศัยอยู่นี้จะรู้ไปถึงโลกอื่นเช่นรู้จักดวงดันดวงดาวต่างๆรู้จักดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต่างๆหรือแม้ว่ารู้จักโลกนี้โลกหน้าโลกอดีตด้วยญาณคือความอย่างรู้อันเกิดจากสมาธิอย่างสูงแต่ยังเป็นความรู้ยึดรู้ติด ก็ยังไม่เป็นอภิญญาเป็นปัญญาทั่วไปหรือเป็นโลกิยะปัญญาปัญญาที่ยังเกี่ยวอยู่กับโลกเพราะฉะนั้นจึงยังไม่พ้นทุกข์รู้มากอาจจะทุกข์มากเพราะว่าอาจจะใช้ความรู้ก่อสิ่งที่ให้เกิดโทษเกิดทุกข์ได้มากหรือว่ารู้มากยึดถือมากเกี่ยวเกาะมากก็ทุกข์มากถ้ารู้น้อยอาจจะทุกข์น้อยกว่าก็มีเป็นอันมากมนุษย์ในโลกนี้มีปัญญาสูงซึ่งเป็นโลกิยะปัญญาจึงมีความเจริญทางวัตถุต่างๆเป็นอันมากและก็มีความเสื่อมเพราะวัตถุต่างๆที่สร้างขึ้นจากความรู้นั้นเป็นอันมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงมีการสร้างและมีการทำลายด้วยอำนาจของตัณหาด้วยอำนาจของโลภโกรธหลงเพราะความรู้ที่รู้นั้นยังไม่เป็นอภิญญาคือไม่ใช่รู้ยิ่งเห็นจริงหรือว่ายังไม่ใช่เป็นความรู้ทับอันหมายความว่าทับตัณหาทับกิเลสกองโลภโกรธหลงทับก็คือบรรเทาหรือว่าดับอภิญญานั่นนอกจากแปลว่าเป็นความรู้ยิ่งคือรู้ยิ่งเห็นจริงยังแปลว่าทับคือคมหรือทำลายได้อีกด้วยอีกคำหนึ่งก็คืออธิปัญญารู้ยิ่งรู้ทับเช่นเดียวกันซึ่งใช้ในความหมายว่าทับกิเลสละกิเลสดับกิเลสพระพุทธเจ้าทรงได้ปัญญาในทางโลกอันเรียกว่าโลกิยะปัญญาอย่างสูงสุดเพราะทรงได้อุเพนิวาสานุสติญาณความรู้ระลึกถึงขันธ์เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้อันเรียกว่าระลึกชาติได้และสุตูปปาตญาณความรู้จุติคือความเคลื่อนอุปบัติคือความเข้าถึงชาติภพนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรมอันนับว่าเป็นยอดโลกิยะปัญญาและทรงได้ปัญญาที่เป็นยอดซึ่งเป็นโลกุตระปัญญาปัญญาที่อยู่เหนือโลกพ้นโลกคืออาสวัคคยญาณความรู้เป็นเหตุสิ้นอาสวะเพราะฉะนั้นจึงทรงละกิเลสและกองทุกข์ได้ทั้งสิ้นเพราะปัญญาที่ทรงได้นี้เป็นอภิญญาปัญญาที่รู้ยิ่งเห็นจริงหรือปัญญาที่ทับกิเลสดับกิเลสละกิเลสหรืออธิปัญญาปัญญาที่ยิ่งหรือทับกิเลสดับกิเลส ช่นเดียวกันที่เรียกว่าโลกุตระเหนือโลกพ้นโลกก็หมายถึงเหนือทุกข์เหนือกิเลสพ้นกิเลสพ้นทุกข์นั่นเองแม้ว่าบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมะทั่วไปปฏิบัติในกิจทั้ง4ดังที่กล่าวมานั้นหรือว่ากล่าวโดยทั่วไปก็คือปฏิบัติในมรรคมีองค์8ย่นเข้าก็เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาหรือเป็นไตรสิกขาศีลสิกขาจิตสิกขาคือสมาธิและปัญญาสิกขาหรือว่าตามพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานอันเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ไม่ทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมชำระจิตของตนให้ผ่องใสการปฏิบัติธรรมทั้งปวงนี้ก็เป็นการปฏิบัติที่จะต้องถึงปัญญาอันเป็นความรู้ยิ่งหรือรู้ทับกิเลสละกิเลสดังที่กล่าวและแม้ว่าจังละไม่ได้มากละได้น้อยละได้เท่าไรก็เป็นการปฏิบัติที่ละทุกข์ละกิเลสได้เท่านั้นก็เป็นโลกุตระเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นโลกุตระชั่วคราวคือละได้เฉพาะอย่างเฉพาะคราวก็เป็นโลกุตระเฉพาะอย่างเฉพาะคราวเป็นการปฏิบัติหัดที่จะให้จิตใจของตนการปฏิบัติของตนอยู่เหนือกิเลสเหนือทุกข์คือละกิเลสละทุกข์พ้นกิเลสพ้นทุกข์นั่นเองการปฏิบัตินั้นก็ต้องตั้งตนกันมาอย่างนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายก็ต้องทรงตั้งตนมาดังที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาเป็นอันมากตลอดเวลาช้านานจึงไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติเพื่อละกันได้ทันทีต้องใช้เวลานานต้องปฏิบัติบ่อยๆในการที่จะเรียนให้รู้จักวิธีปฏิบัติท่านเรียกว่าปริยัติธรรมคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติว่าปฏิบัติในศีลอย่างไรในสมาธิอย่างไรในปัญญาอย่างไรหรือยกเอาเฉพาะหมวดสติปัฏฐานทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมการทำความรู้ความเข้าใจก็ไม่ยากเช่นในข้อที่ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดกายนั่นข้อแรกก็ตรัสสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออก มีสติหายใจเข้ามีหายใจสติหายใจออกดังนี้เป็นต้นก็เป็นข้อที่เข้าใจได้ง่ายและที่พระอาจารย์ได้สอนวิธีปฏิบัติต่างๆประกอบเข้ามาเช่นใช้วิธีนับหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ1หายใจเข้านับ2หายใจออกนับ2ไปจนถึง10 10แล้วก็เริ่ม1 1ใหม่กลับไปกลับมาเรียกว่านับช้าแล้วก็มานับเร็วหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2 3 4ก็แค่10 10แล้วก็กลับก็แค่10แล้วก็กลับใหม่และเมื่อจิตอยู่ตัวก็เลิกนับกำหนดทำความรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ในภายในหรือว่าท่านสอนให้หายใจเข้ากำหนดว่าพุทหายใจออกกำหนดว่าโทกลับไปกลับมาเป็นวิธีที่อาจารย์สอนสำหรับผู้ปฏิบัติในเบื้องต้นก็เป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายฟังอธิบายกันไม่นานก็ทราบหลักที่จะนำไปเริ่มปฏิบัติได้แต่ว่าในการปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นอาจจะยากเพราะว่าจิตมีปกติที่เดินรนหวัดแกว่งกระสับกระส่ายไปในอารมณ์ที่ยึดถือไว้ต่างๆที่เก็บไว้ต่างๆและบางทีก็มีความยึดถืออยู่ในสิ่งนั้นบ้างในสิ่งนี้บ้างน้อยบ้างมากบ้างเป็นความกังวลเป็นความหม่นหมองประจำอยู่เพราะฉะนั้นการที่มาจับปฏิบัติให้จิตมาตั้งอยู่ในกรรมฐานเพราะฉะนั้นการที่มาจับปฏิบัติให้จิตมาตั้งอยู่ในกรรมฐานจิตจึงไม่ยอมคือไม่เกิดอัสสาทะคือความพอใจหรือฉันทะคือความพอใจความชอบใจจิตชอบใจหรือพอใจที่จะเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์นั้นๆดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงตัณหาคือความดิ้นรนของจิตว่าประกอบด้วยราคะคือความติดนันทิคือความเพลินอยู่ในอารมณ์นั้นๆและราคะคือความติดใจนี้มิได้หมายเพียงอารมณ์ที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเท่านั้นแต่หมายถึงแม้อารมณ์ที่ไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจจิตนี้ก็ติดอยู่เหมือนกันไม่ปล่อยอาการที่จิตติดอยู่ไม่ปล่อยนี่แหละเป็นราคะใช้ได้ทั้งในด้านที่รักที่พอใจทั้งในด้านที่ไม่รักไม่พอใจเมื่อจิตติดอยู่ไม่ปล่อยก็ชื่อว่าเป็นราคะคือความติดคือความติดใจติดใจยินดีติดใจยินร้าย ก็ครุ่นยินดีครุ่นยินร้ายอยู่นั่นแหละไม่ยอมปล่อยอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีความยินร้ายนั้นๆดังนี้ก็เป็นราคะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นดังนี้จิตจึงดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่ในอารมณ์เพราะความติดดังกล่าวเมื่อน้อมให้มาตั้งอยู่ในสมาธิจึงไม่ยอมที่จะน้อมมาง่ายๆไม่เกิดฉันทะหรืออัตสาทะความพอใจความชอบใจเพราะฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะที่เป็นอุปการธรรมที่จะให้ปฏิบัติได้ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ในสติปัฏฐานสูตรก็คืออาตาปะความเพียรคือตั้งความภาคเพียรพยายามสัมปชาญะหรือสัมปชัญญะความรู้ตัวสติความกำหนดและตั้งใจละยินดียินร้ายที่เกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์นั้นๆเป็นสี่ประการอันหนึ่งได้ตรัสสอนธรรมะอีกข้อหนึ่งอันนับว่าเป็นข้อสำคัญก็คือขันติความอดทนเมื่อมีความอดทนอยู่คือทนปฏิบัติสมมติว่านั่งปฏิบัติทำสมาธิหรือว่านั่งสวดมนต์ภาวนา1นาที2นาที3นาที5นาที10นาทีและยิ่งขึ้นไปทำอยู่บ่อยๆทำให้มากเป็นการหัดปฏิบัติที่จะดึงจิตให้น้อมมาสู่กรรมฐานสู่อารมณ์ของสมาธิคือพรากจิตออกจากอารมณ์อันเป็นที่ตั้งของกิเลสและกิเลสที่รวมเรียกว่านิวรณ์ก็ได้ให้มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิในตอนแรกที่ปฏิบัตินั้นก็จะต้องเหมือนอย่างยื้อแย่งกันนิวรณ์หรือกิเลสก็ยื้อแย่งจิตไปทั้งฝ่ายสติสมาธิก็ยื้อแย่งจิตมาก็ยื้อแย่งกันไปยื้อแย่งกันมาจิตก็เป็นทุกข์ไม่ผาสุกแต่ว่าเมื่อหัดน้อมมาตัวอารมณ์ของสมาธิบ่อยๆมากๆจิตก็จะคลากออกมาจากนิวรณ์ได้มากขึ้นและจะเริ่มได้สุขในสมาธิคือจิตจะเริ่มได้ปีติคือความอิ่มใจสุขคือความสบายกายสบายใจในการปฏิบัติสมาธิเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเริ่มติดสมาธิแม้เป็นความติดในสมาธิก็ยังดีกว่าติดในกิเลสหรือในอารมณ์ของกิเลสต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป